Sveiciens svārkos! Sadarbībā ar ārstnieciskās atvesļošanās un atpūtas kompleksu Grandspa Lietuva Druskininkos.
Sveiciens svārkos! Nu ko, pienāca laiks arī zvanam un jāsaka, ka šajā laikā, ka tiešām mums uzmanība tiek pievērsta gan teātriem, kas ir tiešām traģiski, šobrīd daudz lietas nav atrisinātas, tāpat arī par valstiskiem notikumiem, par mēs esam redzējuši tik daudz, bet ir viena tāda lieta, varbūt, kam vajadzētu pievērst uzmanību, bet kam varbūt nav tik ļoti liela pievērstā uzmanība, ir skaistumkopšana. Kas notiek šajā sfērā, kas notiek skaistumkopšanā vispār? Un kas tad ar tām sievietēm vai vīriešiem ir mainījies, bet tamdēļ mēs esam sazvanījuši Biedrības Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas prezidenti Sabīni Ulberti un par šo parunāt nedaudz tiešāk un personīgāk. Labdien, Sabīne, vai jūs mūs dzirdat?
Sveika!
Jā, labdien, sveiki!
Labdien, prieks šajā dienā lietainā gan saulainā nevar saprast, kā būs dzirdēt jūs un... Gribētos jūs aicināt tiešām uz sarunu un pajautāt, nu ir nozars, kas tiešām cieš un visādi un mēs jau apskatām ne tikai tās vien. Un kā ir skaistumkopšanā? Kā tagad ir šī situācija? Kas ir varbūt mainījies, kas nē, gan no ārkārtas situācijas, gan tieši tagad?
Ziniet, es īstenībā gribētu teikt, ka skaistumkopšanas nozarē pa lielam nekas nav mainījies. Jo varbūt tās ir jāsadala skaistumkopšanas nozara divās daļās, kas ir nepieciešamība un kas ir varbūt tās kaprīzes, ja?
Mm-hmm.
Bet ir tā, ka, protams, kad katram kabinetam pašam ir un speciālistiem ir bijis, protams, jāpieņem mēri, spēcībā, ja mēs runājam par pandēmiju un tīri varbūt vairāk, vēl, tiešām, tas kaut vai viens moments jāstrādā maskā.
Jā.
Tas varbūt ir apgrūtinoši, ja mēs par to runājam. Bet, ja mēs skatāmies no apmeklējuma viedokļa, vai es nevarētu teikt, vismaz es no savas personiskās perspektīvas, es nevaru teikt, ka kaut kas ir mainījies.
Mm-hmm.
Ne, nav mainījies, jo cilvēkiem tā ir, kas to dara, tā ir nepieciešamība, vajadzība, un tas tiek turpināts darīt. Nav nekas mainījies.
Bet varbūt ir kaut kas ļoti būtisks kļuvis tieši aktuāls šajā laikā, tieši kāpēc cilvēki varbūt vairāk vai mazāk ir sākuši apmeklēt skaistumkopšanas salonus?
Viens moments, personīgi es tiešām jūtu, kad ir lielāks apmeklējums, vēl lielāks kā bija, kas varbūt ir paradoksāli, ja liekas, ka vajadzētu tomēr tā kā būt piesardzīgākiem, jo šeit mēs nevaram ievērot šo 2 metru distanci. Bet es to skaidrotu ar to, kad cilvēki ir izslāpuši pēc kaut elementāru pieskārienu. Mm-hmm. Visi distancēšanās bailes vienam no otru tā kā mukt un netuvoties, bet cilvēki, mēs esam sociāls būtnes un mums ir nepieciešams fizisks kontakts, un tāpēc cilvēki sāk nākt kaut kāds vienkārši masāžu.
Mm-hmm.
Varbūt viņi nenāk vairs uz tādām ļoti invazīvām procedūrām, vai kāpēc uz vienkāršu masāžu. Un tas varbūt ir viens tāds moments, un otrs tomēr ņemot vērā, viss varbūt tās ir ne visi, bet varbūt klausītāji ir dzirdējuši, kad ir uzsākt šī kampaņa, uzticies pārbaudot, un ņemot vērā to, ka visu laiku tiek vērst uzmanību uz to, ka lai būtu droši, un lai mēs neinficētos, tad sāk izvēlēties salonus, kas ir reģistrēti, varbūt zināmi, varbūt tāpēc ar to es aiztīts, tas, kad nāk vairāk cilvēku. Tā es gribētu domāt.
Ka pārtransformējās, bet pieņemsim, ja es gribētu zināt par šiem reģistrētajiem, kurus varētu uzzināt, ja es pieņemsim, nezinu, bet man vajadzīgs ir speciālis, vai kaut vai man vajadzīgs ir pieskāriens, vai vienkārši parunāt?
Jā, protams, viena no drošākām vietām, kur mēs varam meklēt informāciju, tā ir Veselības inspekcijas mājaslaps, kur ir datu bāze, kur ir reģistrēti visi skaistumkopšanas speciālisti, kas ir par sevi devuši ziņu.
Mm-hmm.
Un tas jau ir, es domāju, ļoti liels garants jebkuram cilvēkam, kad, vai tas būtu manikīrs, vai tas ir kosmētiķis, vai skaistumkopšanas speciālists, ja viņš ir par sevi devuši ziņu Veselības inspekcijai, tad viņš ir gatavs, ka viņu jebkurā brīdī var pārbaudīt.
Jā, protams.
Un tas ir uzreiz garants tam, ka viņam tātad kabinetā būtu jābūt gan higiēnas prasībām ievērotām, gan instrumentiem steriliem. Un tas arī, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija veikt to darbu, par kuru viņš ir darījis zināmu, ka viņš to dara.
Man ir,
man
ir kāds jautājums jums, Sabīne. Pašai ir nācies sastapties ar situāciju, kad es atnāku uz salonu un es īsti neredzu tās iekārtas, kurās tiek dezinficēti instrumenti sterilizēti. Vai ir tāda obligāta prasība, ka ir jābūt redzamā vietā klientam? Vai nu?
Pirmkārt, ir jāsaprot, vai jums ir tiek veikta procedūra, kurā vispār ir kāds instruments, kuram ir jābūt sterilam. Varbūt jums ir visi vienreizējie materiāli.
Manikīrs.
Manikīrā jums jūsu klātbūtnē būtu jāizņem instrumenti no vai nu no iepakojuma, kurā viņi ir sterilizēti. To jūs arī varat prasīt. Protams, ir arī šī, kad klienta klātbūtnē viņus nopūš ar šo, visi zīmēm, nopūš ar bez līdzekli. Ja?
Bet tas ir tikpat efektīvi, ja? Efektīvi.
Tas nav tikpat efektīvi,
tā jau es
bet
jūtu.
Tas ir labāk kā to neko nedara. Ja? Bet katrā ziņā, protams, tas arī šie pūšamie, viņi ir tam paredzēti instrumenti dezinfekcijai, bet viņi nav tā, ka uzpūš un sekundē, viņiem ir kaut kāds mazliet laiciņš jāpastāv ar šo uzpūsto līdzekli, tas jāņem vērā. Tā kā, manikīrs to visu, jo jūs klātbūtnē visu noliek instrumentus, visus nopūš, un tad, kamēr jums tur mērķējas rotiņas, viņi stāv, tad tas ir okei. Okay.
Paldies, Sabīne, tā bija ļoti svarīga informācija man personīgi, un es ceru, ka noderēs arī citām klausītājām un klausītājiem.
Jā, es zinu, runājot ar labu masāžu, mēs ievērojam un varam veikt, bet pieņemsim, kā ir ar atvērtajām šīm skaistumkopšanas procedūrām, kā pieņemsim pīrsiņu, tetovējumi, un vēl es varētu minēt, kas notiek šajā visā, jo vai cilvēki iet, vai tas ir droši?
Ar šo lietu ir tā, šis ir ļoti smags jautājums īstenībā jau tādā valstiskā mērogā, pa kuru es tiešām jau vairākus gadus tā kā mēģinam atrast kaut kādu vidēju aritmētisko visiem labi, lai būtu, jo redziet, valstī nav tāda profesija kā tetovētājs vai piercing meistars. To visu iemācās dažādos kursos, īsākos vai garākos. Bet kas personīgi man uztrauc, kad šobrīd, ejot pie šiem speciālistiem, akcents tiek likts uz to, lai man būtu smuks zīmējums. Nu, tāds, kāds es gribu. Mm-hmm. Bet neviens neaizdomājas par to, ka šis speciālists visticamāk nespēja atpazīt veselu ādu no inficētāda.
Brr.
Viņš nespēja atpazīt to, vai uz ādas ir, piemēram, vai ādā ir putekļērcīte, kas varbūt nebūtu vēl tik traki, vai tur ir, piemēram, herpes akūts, nu, ko gan vajadzētu viņam zināt, vai sēnīt. Un tāpēc man būtu aicinājums, varbūt vismaz tie, kas dzird, ja kāds grib iet taisīt atvēlēm, pat ja viņš iet uz ļoti, ļoti labu salonu. Aizējiet es pie dermatologa un dabūniet zīmi, ka jums ir vesela āda.
Nu, to mēs katrs varam noteikti pats izdarīt, un
to
tas ir ļoti labi.
Izdarīt, bet, jā, bet par to neviens neaizdomājas, jo tiešām tetovētāji pīrsingi, mēs ar permanento make-up, kas taisa mikropigmentētāji, viņiem nav medicīniskās izglītības, un viņi vienkārši taisa, viņi varbūt ļoti labi māk, tīri, to zīmējumu izveidot, un labi to, bet viņi, piemēram, arī nevar, nespēj, adekvāti izvērtēt, vai piemēram jums nav alerģijas reakcijas uz kādu no šiem krāsu kokteiļiem, ko vada iekšā.
Nu, noteikti, jā. Ir tāds labs jau tas teiciens, ka tu, kurš gan cits par... Ja tu par sevi rūpēsies, tad Dievs ar par tevi rūpēsies, un tad viss būs kārtībā.
Tieši tā, un protams, arī šeit ejot, paturam prātā, kad cilvēks, kas ir bijis pirms jums, ir potenciāls infekcijas avots, kā jebkurš, un C hepatīti neviens nav atcēlis, un dažādas šādas saslimšanas, un te gan prasiet vienreizējus instrumentus, un tiešām sterilus instrumentus, jo arī tetovētājiem ir daudzreiz lietojami instrumenti.
Ir, jā. Jā, Sabīne, paldies, liels par šo sarunu.
Ir tāds, ka mēs tikai iesākām.
Jā.
Nevajadzētu beigt.
Bet es ticu, ka par mērķi un jūsu kampaņu uzticies pārbaudot, noteikti mēs dzirdēsim vēl. Un paldies jums par sarunu, un mēs no SVH ar jums atvedamies un tiksimies vēl.
Jā,
atā. Visu labu.
Nu re, tikko sazvanījāmies ar biedrības Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas prezidenta Sabīne Ulberta par skaistumkopšanu šodien.
Turpinājumā skanēs viena no mūsdienu skaistuma etaloniem.
Jā.
Beyoncé par brīvajām lēdijām dziedās.
Tieši tā.